Na početku hronike trećeg programa možete slušati osvrt Dolores Stanojević na izložbu fotografija Viktora Šekularca Confidence, otvorenu u galeriji Remont u Beogradu. U nastavku emisije pročitat ćemo osvrt Radomira Đorđevića na studiju Andreje Komloši, rad Globalno istorijska perspektiva od 13. do 21. veka, koju je s nemačkog preveo Slobodan Damjanović, a objavila izdavačka kuća Albatros Plus iz Beograda. Izložbom Confidence fotografa Viktora Šekularca otvorena je ovogodišnja izložbena sezona Nezavisne umetničke asocijacije Galerije Remont. Viktor Šekularac je rođen u Beogradu 1980. godine. Završio je Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna, a fotografijom se profesionalno bavi od 1998. godine. Nakon 13 godina od kako je bio grafički dizajner ove galerije i fotograf Remont Art magazina, Šekularac se od 18. januara do 8. februara predstavio svojim fotografskim opusom, koji je nastajao tokom poslednjih decenija u raznim gradovima u kojima je živeo i mestima na kojima je radio širom Evrope i Amerike. Mnogi ga se sećaju kao autora vizuelnog identiteta 46. oktobarskog salona ili po naslovnici specijalnog izdanja časopisa New Moment, Belgrade City of Ideas ili pak po objavljenom radu u njujorškom Print magazinu. Poznat je i po izložbi iz 2000. godine u galeriji Doma omladine u Beogradu pod nazivom Portreti poznatih ličnosti za otpor. Izlagao je nekoliko samostalnih i grupnih izložbi kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Trenutno živi i radi na relaciji Srbija-Francuska. Tematske razlike u njegovim radovima prirodno su došle sa sazrevanjem, sa novim životnim iskustvima i novootkrivenim sistemima. Međutim, njegov vizuelni jezik i dalje sadrži specifični umetnički izbor prilikom beleženja stvarnosti onakvom kakva ona uistinu jeste, ali i svesno odabrane detalje koji mnogo govore o osećanjima subjekta. Taj istaknuti i naglašeni detalj, ili bar onaj koji najviše skreće pažnju posmatrača, a pre svega samog umetnika iza objektiva, iz različitih perspektiva, upravo je ono što nosi celu težinu priče, sadržane u slici poput simbola, ali i tok nezabeleženog života koji i dalje teče izvan zamrznute realnosti, prošlosti, stvarnosti, bilo da je reč o neobično odabranoj kompoziciji, bilo o naglašenoj teksturi ili svođenju na čisto geometrijske forme uz apstraktni pristup. Ove slike nisu komercijalne fotografije ulepšenog sveta kakve se mogu naći u časopisima, na Instagramu i drugim društvenim mrežama. Vizuelno prezasićen predizajniranim sadržajima urbanih ambijenata, kao i sadržajima mode i advertisinga, Viktor Šekularac uglavnom traga za alternativom svega toga, pa uglavnom beži iz mainstream delova grada u neke poluotkrivene periferne predele i svetove. Naizgled statični i banalni prizori, koliko god nedopadljivi oku običnog posmatrača, ipak sadrže bogat unutrašnji život. Zapušteni i ruinirani eksterijeri i enterijeri, arhitektonskih zdanja, bačeni i zaboravljeni predmeti i mesta, svedoče o nekom prošlom vremenu koje i dalje egzistira zaglavljeno u međuprostoru, ali govori i o odnosu dehumanizovanog savremenog sveta prema svemu što je nekada imalo neku funkciju i značaj. U tim prizorima umetnik, kao i do sada, traži logiku, razmišlja o odnosima, ali i o estetici, i dalje traga za univerzalnim detaljima, bilo da uzima uzorak iz Beograda, bilo iz Njujorka. Nove tendencije u fotografiji, koje s obzirom na mnoštvo fotografija, podrazumevaju da se više vremena troši na selekciju nego na samo stvaranje dela, kao i emotivna povezanost ili udaljenost umetnika od njegovih radova i reakcija na emocije izazvane time, nova su tema kojom se ovaj fotograf bavi izložbom Confidence, pokrećući pitanja poput kako iz mora fotografija izabrati onu pravu, ili imaju li umetnici snage i samopouzdanja da urade taj posao na pravi način. U toku trajanja izložbe bio je organizovani segment pod nazivom Otvorena vrata. Tom prilikom posetioci su po slobodnom izboru iz umetnikovog foldera mogli da dobiju željeni print fotografije. U nastavku hronike čitamo osvrt Radomira Đorđevića na knjigu Andreje Komloši, Rad, globalno-istorijska perspektiva od 13. do 19. veka, koju je prošle godine objavila izdavačka kuća Albatros Plus iz Beograda. Savremeni svet neretko deluje kao enigma. Mnogi pišu i govore o neophodnosti globalnog poimanja, ali nedovoljno jasno. Umjesto globalnog koje bi bilo shvaćeno u totalitetu, dakle više dimenzionalno, rasprave ostaju najčešće u suženom okviru, za koji se ne može reći da je izraz mišljenja koje teži totalitetu. Jasno je da društvene i političke snage predstavljene u obliku stranaka iznose stavove obeležene partijom, čiji su intelektualni portparoli. Ako je reč o intelektualnim predstavnicima interesa država, imperija ili diverziteta konfesija, koje su geografski odvajkada u sukobima i teško shvatljivim diferencijacijama, onda je jasno koliko u tim situacijama izmiču mogućnosti valjanog poimanja svetskih zbivanja. Utoliko su od izuzetnog značaja studije koje su plod istraživanja naučnika, filozofa, sociologa, ekonomista i onih traganja zasnovanih na visokoj teoriji, a čiji su zaključci s one strane mnogobrojnih različitih pristupa koji nužno ostaju parcijalni. U dela koja su plod visoke teorije spada knjiga koja se može označiti i kao specijalna interdisciplinarna studija austrijske autorke profesorke Bečkog univerziteta Andreje Komloši, rođene 1957. godine. Autorka se u knjizi bavi kategorijom rada, a samim podnaslovom Globalno-istorijska perspektiva od 13. do 21. veka dovoljno je jasno određen predmet i karakter ove studije. Ali radi potpunijeg poimanja istraživačkog poduhvata koji je preduzela Andreja Komloši, dodajmo da je ona razmotrila pojam rada kao stožernu kategoriju ljudske istorije. Ona je razmotrila razvoj istorijskih procesa i vertikalno i horizontalno, a taj razvoj je generalno posmatrala razdelivši ga na 6 perioda. Jasno je da je za tako široke i kombinovane prikaze bilo neophodno izuzetno poznavanje socijalno-ekonomske, ali i političke istorije Evrope, Azije, Severne i Južne Amerike, Afrike. Inače, Andreja Komloši objavila je brojna istraživanja o pojedinim fazama i problemima. Rezultati koje je ostvarila kvalifikovali su je da bude i članica Saveta vodeće međunarodne ustanove kada je reč o dokumentaciji Međunarodnog instituta za društvenu istoriju u Amsterdamu. Bibliografija radova autora iz svih meridijana, statistički podaci, tabele, uporedne analize, uključujući i jezičke, na svoj način pokazuju izuzetnost ove knjige. Andreja Komloši podrobno razmatra mnogobrojne oblike istorijske transformacije rada, izvodi posebne tipologije ljudskog rada, daje preglede koncepcija o radu u raznim periodima, polazeći od toga da je rad bio i ostao osnovna poluga opšteg društvenog razvoja. Taj napredak oduvek je bio rezultat razvoja i prirodnih i društvenih nauka. Kada je reč o prirodnim naukama, autorka prikazuje njihov rezultat u preplitanju sa drugim činiocima koji utiču na progres društva. Posebno su zanimljive analize takvih tekovina kao što je bila parna mašina, koja je direktno uticala na industrijsku proizvodnju. Razvoj parne mašine posmatrala je od perioda njenih prvih oblika do vremena kada je, zahvaljujući usavršavanjima, omogućavala maksimalne rezultate u proizvodnji. Ti procesi prikazani su u kontekstu opštih i istorijskih tokova, u svoj njihovoj kompleksnosti, neraskidivim vezama i preplitanjima sa ekonomskim, socijalnim i političkim činiocima. Pomenuti progres u ljudskoj istoriji ni u Evropi nije tekao jednostavno, a pogotovo ne u drugim delovima sveta. Andreja Komloši u svojoj knjizi najpodrobnije prikazuje evropski razvoj odnosa prema radu kao činiocu, pri čemu nije opterećena evropocentrizmom, kao što su ranije bila time opterećena brojna dela, naročito ona iz perioda kolonijalne vladavine pojedinih evropskih država. istorija je u ovom grandioznom delu jedna vrsta laboratorije iz koje se vide sve složeniji oblici međuzavisnosti raznih delova sveta. Što se više približavamo našem vremenu, ti odnosi postaju sve složeniji, te tako i autorka u svojoj studiji sve više širi planove istraživanja. U prikazivanju opšteg društvenog napretka ona se posebno bavila vrstama rada, plaćenog i neplaćenog. Ta opšta podela zapaža se tokom svih stoleća, a kako zapaža Andrea Komloši, na tu podelu su ostavljali pečat glavni politički i ekonomski činioci određenog vremena, kao i vladajuće ideologije. Podrobni sinoptički prikazi raznih utopija pokazuju da se neke iluzije na određeni način zadržavaju i do danas. Posebno su značajne analize rada kao što je ženski rad, koji je bio tradicionalno neplaćen ili prenebregavan, dok je njegov udeo u opštem društvenom napretku bio od davnina jasan. Pre svega u pitanju je primarna uloga žene u održavanju porodice, dece, ali i održavanju muške radne snage, koju ženski rad čini spremnom za proizvodni rad u zanatima, manufakturi, industriji. Također su neobično važne analize relativno sporih tokova vrednovanja ženskog rada, kodifikacije u lokalnim i međunarodnim odnosima. Diverzitet tog kodifikovanja u međunarodnim aktima regulisanja radnih odnosa, kao i u lokalnim zajednicama, bio je veoma spor. A i u situacijama kada se cena ženskog rada, ali i muškog, vrednuje relativno zadovoljavajuće, u raznim državama i regionima sveta stvarna primjena tog zakonodavstva se izbegava. To je famozni rad na crno, čega se kapitalisti ne odriču, jer je priroda tog sistema u nezajažljivoj potrebi za viškom rada koji je neplaćen. Posle nestanka sistema takozvanog realnog socijalizma, kapitalizam je dobio izvesne nove podsticaje da manifestuje svoju eksploatatorsku suštinu, ali svuda postoje izvesne granice. Kapitalisti se nužno zaustavljaju onda kada shvate da proizvodni rad može biti ugrožen, pa tako i njihov profit, neplaćeni rad, višak vrednosti. Tada društveni poredak može biti ugrožen pobunama radništva, a i ostalih društvenih slojeva. U takvim situacijama kapitalisti sarađuju sa sindikatima, sa političkim partijama, prave ustupke na prvi pogled i upravo se tu ogleda svojevrsna dijalektika istorije. Autorka knjige razmatra i utopije, u kojima su se preispitivale mogućnosti prevazilaženja socijalnih nejednakosti koje su oduvek bile izrazite. Nade starih sanjara o mogućoj socijalnoj harmoniji, tako što će bogatstva proizvedena radom biti pravilnije raspoređena, nisu se ostvarivale, uprkos raznim prometejskim figurama kao što su bili Thomas More, Tommaso Campanella, docnije Saint-Simon, Fourier, Owen. Inače, Saint-Simon je bio ne samo sanjar, nego i istaknuti naučnik. Fourier je probudio velike nade, stvorio je razne organizacije, takozvane saveze za promenu društvenih odnosa u potpunosti. Ti savezi su nastajali ne samo u Francuskoj, njegovoj domovini, nego i u zemljama kakva je onda bila carska Rusija. Mnogi Fourierovi sledbenici su tamo osuđeni na progonstvo u Sibir, kao pripadnici kružoka Petroševskog, kojem je u mladosti pripadao i Dostojevski. Andrea Komloši se bavila i kategorijom rada u spisima Karla Marksa, uvažavajući pojedine ideje, naročito iz Marksovog ranog spisa Ekonomsko-filozofski rukopisi. Ali ona je s pravom ukazala da se u Marksovim delima, ne samo u pomenutom ranom spisu, nalaze i odredbe kategorije rada, radna teorija, antropogeneze, koje se međusobno razlikuju. Marks i brojni njegovi sledbenici su u radu kao činiocu preobražaja društvenih odnosa videli neku vrstu demiurga koji će gotovo po nekoj automatici preobraziti društvo, dovesti do komunizma kao dovršenja istorijskog procesa. Razni epigoni i politički propagandisti do kraja su kompromitovali i sam smisao pojedinih Marksovih ideja. Bilo je naravno izuzetaka među Marksovim sledbenicima, poput Paula Lafarga, lekara, inače Marksovog zeta, koji je uz valjano razumevanje dijalektike rada kao činioca govorio i o pravu čoveka na nerad, dokolicu. Verujem da će knjiga Andreje Komloši, Rad globalno-istorijska perspektiva od 13. do 21. veka, u lepom prevodu sa nemačkog Slobodana Damjanovića, zainteresovati mnoge naše čitaoce, naročito oni odeljci u kojima se autorka bavi problemima ženskog rada u savremenom svetu. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dolore Stanojević na izložbu fotografija Viktora Šekularca Confidence, kojom je otvorena nova izložbena sezona Nezavisne umetničke asocijacije Galerije Remont, a potom smo emitovali osvrt Radomira Đorđevića na studiju Andreje Komloši, Rad, globalno-istorijska perspektiva od 13. do 21. veka, koji je s nemačkog preveo Slobodan Damjanović, a objavila izdavačka kuća Albatros Plus iz Beograda.